Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Valdība apstiprinojuši zemkopības ministrejas sagatavotos grūzijām uz aizdevumu piškiešanas kortēbā apgrūzamu līdzekļu īgodai lauksēmnīkim, mežsēmnīkim un zemsēmnīkim, šim mierķim paredzot 3 miljonus eiro. Tādējādi nodrošinot apgrūzamu līdzekļu primāros lauksēmnīcēbas produkcijas ražotojiem un nodrošinot nepārtrauktību lauksēmnīcēbas produkcijas ražošanā. Tāpat, kā iepriekš, aizdevumus ar īspiejamu zamoku procentu likmi lauksaimniekiem izsniegs attīstības finanšu institūcija Altum. Aizdevumam var pieteikties primāros lauksaimniecības produkcijas ražotoji, kurim aizdevums nepieciešams eistermiņa ražošanas vajadzībām, sāklu minerālu māslim, lūpbareibai, degvīlai un citiem, kuriem nav nodokļu porodu un kuri spēj aizdevumu atmaksot 2 gadu laikā. Aizdevumus izmaksos no 2023. 2027. Gada budžeta perioda lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un iepriekšējo periodu aizdevumu atmaksas līdzekļiem. Jēkabpils novada dūme 24. juļa sēdī nolēma slēgt finansēšanas līgumu ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi par Sēlpils pilskalna un vedas laiku pils drupu konservācijas tehnisko projekta izstrodī. Pašvaldības lietas finansējums paredzēts 2929,13 eiro. Pamatojoties izveikto tirga izpieti, konservācijas tehnisko projekta izmaksas sastoda 7929,13 eiro. Minētajam objektam 2023. Gadā veikta arhitektonisko izpiete un līdz ar to nokamīs soļs ir drupu konservācijas darbu dokumentācijas izstrode. Sēlpils vedus laiku pils drupas ilgstoši pakļautas Daugavas jūdens lēmiņa svorstaibu un erozijas ītekmēji, ko rezultātā pīminekļa konstrukcijas pakopeniski sabrūk un tiek izkalotas Daugavā. Asūšos mūra konstrukcijas turpināja erodēt un bez saulēcēgas konservācijas pasaukuma īstenošanas pastāv būtisks kultūras montojuma bojojumu un sabrukumu risks. Trešdiņas spēcīgos Lietuvas, kas skora Daugavpilī pilsātas teritorijā, ir nasušas pusmēneša nokrišņu klimatisko normu un izraisījušas īlu pusmu aplūšanu un vispārējā jūdens lēmeņa celšanos jūdens tilpņos. Stipro Lieta rezultātā azaru strāvas un ganību īlu pusmūs izskalots grants sagums, Saukot višķu alējas un stovos, ilas bija novārota plašā brauktuvis un ītvju aplūšana. Jo jau vārā, ka zamokos vītos, kur nav izbūvātas lietus jūdiņu kanalizācijas sistēmas, jūdiņas uzakrojās jūprūjumu, jo mitro grāns kavēja jūdiņas izasūkšanos gruntī. Pašvaldības komunālī dīnesti izraizis pēc nagaisa no reita uzsoka ceļu infrastruktūras apsakošanu un jūprūjumu aktīvi strodoja pēc piecēgu un ukrišņu seku novieršanas. Iedzēvotoji aicināti būt vierīgi un informēt par vītom, kur konstatēti izskalojumi, aplūduši īlu pūsmi vai zemes gobuli.
Laika ziņas.
Dienā gaidāms mainīgs mokoņu daudzums. Lēta mokoņi viedosīs teritorijas lielokajā daļī, atnesūtēs, lai cēgu lētu, bet vītums stipras lētus gozis pārkļuņa nagaisu un izpiejams arī krūsu. Lai gan viesi būs lāns, nagaisa laikā tas krasa pīzējumsīs spākā un kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien būs +22, +27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.